Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја еметуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешени, како и кон традиционалните собственици на сите земји од каде ја слушате нашата програма. Добар ден, добродојдовте на уште едно издание на SBS на Македонски за 22 март и поздрав до сите вас кои ова емисија ја слушате како реприза во сабота. Сова се Радица Бојковска-Димитровска и веднаш накусо за денешните содржини. Понеделниот билтен со избор вести од неделава што измирува ќе известим и за најактуелните настани во Македонија, каде Државната изборна комисија ги потврди кандидатурите на председателските кандидати за престојните избори во државата. Има 7 кандидати за председател, а изборите ќе се одвиваат под будно око на 320 наблюдувачи и меѓународни експерти од ОПСЕ. Ако сте љубител на градинарството, голема е веројатноста дека поминувате многу време во Банингс. Малопродажниот гигант контролира 70% од пазарот на растенија и постои загриженост дека пазарната моќ негативно влие на добавувачите и ги намалува опциите за потрошувачите. Имаме прилог и на оваа тема, а подоцна се сеќавајме на еден вешт раскажувач на македонските народни приказни. Останете со нас, започнуваме со вестите. Во денешниот неделен билтен. Австралија потпиша нов договор за одбрана со Обединетото кралство. Кинескиот министер за надворешни работи Ван Ки ја заврши посетата на Австралија. Државниот секретар на Соединетите Американски држави Антони Блинкен уште еднаш повика да се дозволи хуманитарна помош во Газа и итен прекин на огнот во областа. Македонската државна изборна комисија ги потврди кандидатурите на 7-темина председателски кандидати за престојните избори и во фудбалот Сокерос го порази Либан со 2:0 во квалификациите за светското првенство. Австралија и Обединетото кралство потпишаа нов договор за соработка во одбраната и безбедноста. Австралискиот министер за одбрана Ричард Малс вели дека договорот ќе олесни меѓусебната соработка на силите, ќе ги прошири разговорите меѓу високите офицери, ќе го продлабочи споделувањето разузнавачки информации и консултацијата за идни случаи кои ја загрозуваат безбедноста. Тој вели дека Австралија исто така се приклучила на коалицијата за беспилотни летала, предводена од Обединетото кралство, за да ѝ помогне на Украина во борбата против Русија. А наскоро се очекува да биде објавена поголема подршка. Господин Марлс вели дека неговите разговори со британскиот колега Грант Шапс исто така резултирале со посебен договор со британската BAE Systems за да помогне во изградбата на следната генерација на австралиски подморници на нуклеарен погон во бродоградилиштето Осборн во Аделаид. Повеќе од 4,6 милиарди долари во временски рок од над 10 години ќе го зголемат капацитетот во фабриката на Rolls-Royce во Дерби и ќе ги покрија трошоците за дизајн на бродовите што ќе ги гради Австралија. Секретарот за одбрана на Обединетото кралство Грант Шапс вели дека договорот е во корист на двете земји.
But also at home in the United Kingdom as well, as we club together, as we pull our best people, our best brains, our best ideas together to build these nuclear-powered submarines.
Кинескиот министер за надворешни работи Ван Ги ја заврши посетата на Австралија по средбата со премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс и поранешниот премиер Пол Китинг, кои ја опишаа средбата како пријатна. Господин Ванг е највисокиот кинески функционер што ја посетил Австралија од 2017 година, со што земјите ги обновуваат врските, откако Пекинг воведе трговски санкции во вредност од 20 милиарди долари за австралиски производи за време на тензиите во 2020 година. Царини од околу 2 милиарди долари остануваат за виното, јастогот и говецкото месо. Господин Китинг изјави дека неговиот состанок од 1 час и 5 минути бил, цитат, многу пријатен и ангажирачки настан, кој главно бил воопштена дискусија за геостратешките рамнотежи и влијанија во светот. Сиднеј беше последната станица на посетата на господин Ванг, откако тој учествуваше во разговорите на високо ниво со неговата австралиска колешка Пени Вонг и се сретна со премиерот Ентони Албанезе и опозицијскиот лидер Питер Датон во Камбера. Лидерот на Зелените Адам Бенд го критикуваше премиерот Ентони Албанезе за одложување на промените во реформите за верска и полова дискриминација. Тоа доаѓа откако премиерот изјави дека нема да продолжи со изборното ветување доколку лидерот на опозицијата Питер Датон не понуди одобрување. Но господин Датон го обвини премиерот дека се обидува некако да се извлече од тема на која што не сака ниту да и се приближи. Реформите наводно би можеле да доведат до одстранување на членот 38, кој што им дозволува на верските образовни институции да предпочитаат наставници од иста вера како што е и училиштето. Господин Бенд вели дека лабористите треба да го одржат своето изборно ветување, дека луѓето ќе може да живеат ослободени од дискриминација. Сега, додава господин Бенд, изгледа дека се колебаат поради тоа.
I want to know whether Labor will keep the promise they made to the Australian community before the election. I mean, Labor made a very clear promise, and it now seems that Labor's convictions are dependent on whether the Liberals agree. Like, Labor made a commitment that that people would be able to live free from discrimination. Now they appear to be going wobbly on that.
Државниот секретар на Соединетите Американски држави Антони Блинкен уште еднаш повика да се дозволи хуманитарна помош во Газа и итен прекин на огнот во областа. Господин Блинкен зборуваше од Египет на вториот ден од неговата посета на Блискиот исток, која се очекува да заврши во Израел утре, 23 март. Тој вели дека работи заедно со Катар и Израел кон постигнување договор за прекин на огнот. Господин Блинкен вели дека приоритет број 1 треба да биде заштита на невините деца и да не се дозволи да умираат поради глад.
Children should not be dying of malnutrition in Gaza or anywhere else for that matter. 100% of the population of Gaza is experiencing severe levels of acute food insecurity. We cannot, we must not allow that to continue. Now, the ceasefire that we're working on would be the best, most immediate way to enable us to serve humanitarian assistance, but it's not the only way.
Лидерите на Европската Унија разговараат за нов предлог за користење милиарди евра од замрзнатите руски финансиски средства за купување повеќе оружје за Украина. Европската комисија оваа недела предложи да се земаат околу 2,5 до 3 милиарди евра годишно од руските средства замрзнати во Европа и 90% од нив да се префрлат во Киев. Според предлогот, 90% од профитот ќе бидат испратени преку фондот на Европскиот мировен фонд за купување оружја за Украина, додека останатите 10% ќе се користат за обновување и реконструкција. Белгискиот премиер Александар Декро вели дека го поздравува планот.
I think it's a good proposal, and we already had taken a first step as of 2 years ago, is that the taxation incomes of the proceeds coming from the frozen assets. We never used that for our budget. We isolated it and used it 100% for buying weapons and providing humanitarian assistance to the Ukrainians. We've always been clear, this is taxation on the misery of the Ukrainians that has been inflicted to them by the Russians.
Обединетите нации ја одобрија својата прва резолуција за вештачка интелигенција за време на нивното генерално собрание. Од организацијата велат дека оваа резолуција ќе обезбеди дека технологијата за вештачка интелигенција ќе се применува во корист на човештвото и дека при тоа ќе се почитуваат правата на сите луѓе во светот. Една од главните цели на Обединетите нации е со употребата на технологиите за вештачка интелигенција да се постигнат некои од нејзините долгорочни цели, како што е да се стави крај на глобалната глад и сиромаштија и да се постигне родова еднаквост. Амбасадорката на САД во Обединетите нации Линда Тома Гринфилд вели дека оваа резолуција создава заедничка одговорност за сите нации за употребата на вештачката интелигенција.
The resolution we just adopted reflected our shared responsibility and collective fate. It leaves no one behind. It lays the groundwork for AI systems that leave no one behind either. Among other things, this resolution reaffirms that we must focus on capacity building and close the digital divides within and between countries so that everyone can benefit from AI.
Македонската државна изборна комисија ги потврди кандидатурите на седумтемина председателски кандидати за престојните избори. Тоа се Стево Пендаровски, Гордана Селјанова-Давкова, Билјана Ванковска, Бујер Османи, Арбен Таравари, Максим Димитриевски и Стефчо Јакимовски. Жепката за утврдување на единствената листа треба да се одржи најдоцна до 28 март. Вчера ОПСЕ и ОДИХР информираа дека почнуваат со наблюдувачката мисија за престојните избори во Македонија. Ќе имаат 320 наблюдувачи, од кои 300 ќе бидат краткорочни, а 20 долгорочни. Клучниот тим на мисијата ќе биде составен од 12 меѓународни експерти од земјите на ОПСЕ. А ОДИХР соопшти дека бројот на наблюдувачите е направен според собствени проценки, бидејќи во вториот круг има и двојни избори, односно председателски и парламентарни, и дека бројката од 320 наблюдувачи е логична. Доналд Трамп го нападна поранешниот премиер Кевин Рад во интервју за британската мрежа GB News. Интервјуто го водеше познатиот британски конзервативец Найджел Фараж, кој рече дека сака да праша за AUKUS и Рад во име на Sky News Australia. Амбасадорот на Австралија во Соединетите држави, господин Рад, претходно го опиша господин Трамп како, цитат, деструктивен председател, кој е предавник на Западот. Како одговор на прашањата на Найджел Фараж за нивниот потенцијален професионален однос, доколку господин Трамп биде реизбран, поранешниот председател сугерираше дека мандатот на господин Рад на позицијата би бил многу краток.
No, would you take a phone call from him?
He won't be there long if that's the case. I don't know much about him. I heard he was a little bit nasty. I hear he's not the brightest bulb, but I don't know much about him. But if he's at all hostile, he will not be there long.
И во спортот Сокерос се на чекор поблиску да обезбедат место во последната рунда од квалификациите за светското првенство, откако го совладаа Либан со 2:0. Победата беше малку засената поради повредите на Джорди Бос и Райли Мегри, бидејќи и двајцата излегуа со повреди во првото полувреме. Интернационалните голови на Кијану Бакус и Кай Роулс му помогнаа на тимот да обезбеди победа пред повеќе од 27.000 навивачи на стадионот Western Sydney Stadium. По мечот Кай Роулс изјави дека со зборови не може да се опише специјалното чувство за победата пред домашните навивачи, меѓу кои на трибините се наоѓале и членови на неговото семејство.
Yeah, to be honest, it's pretty special to be here in front of, like, obviously our home fans and all that, but I have majority of my family up in the stands, and yeah, just to have them all here to witness that's pretty special. Yeah, words can't really describe it, to be honest.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,6 евра, за 0,65 американски долари и за 36,79 македонски денари. Дотека еден американски долар се менува за 56,26 македонски денари, а 1 евро за 61,16 македонски денари. Ева нагусо и временската прогноза за главните градови за 23 март. Перт сончево, максимална 29 степени, Аделаид сончево 25, Мелбун делумно облачно 21, делумно облачно и за Хобарт максимална 20, Камбера делумно облачно 23, Сиднеј претежно сончево максимална 25, Бризбен услови за слаби врнежи 28, Дарвин врнежливо 33 и Алис Спрингс услови за дожд со посилен интензитет максимална 19 степени. Ја следите програмата на SBS на Македонски, со вас Радица Бојковска-Димитровска. По извештајот од Македонија ќе слушнеме. Државната изборна комисија ги потврди кандидатурите на седумтемина председателски кандидати за престојните избори. Стефчо Јакимовски и Арбен Таравари ја немаат комплетирано целата документација. А имењата на носителите на листите за парламентарните избори се речиси комплетирани, но не се официјално потврдени. И во македонските здравствени установи недостасува половина од бројот на потребни медицински сестри. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Државната изборна комисија вчера ги потврди кандидатурите на 7-ми на председателски кандидати за предстојните избори. Тоа се Стево Пендаровски, Гордана Силјановска-Давкова, Билјана Банковска, Бујар Османи, Арбен Таравари, Максим Димитриевски и Стефчо Јакимовски. Јакимовски и Таравари ја немаат доставено целосната документација, констатира Државната комисија. Тие ќе мораат да ја комплетираат документацијата за два дена и да ја достават за се да биде регуларно. Жребката за утврдување на единствената листа треба да се одржи најдоцна до 28 март. Председателот на Државната изборна комисија Александар Даштевски на пресконференција соопшти.
Констатирам дека списокот на овластени представници на подносители на листи за кандидати на, на председател на РМ, листите се потврдени едногласно.
Вчера ОПСЕ и ОДИХР информираа дека почнуваат со наблюдувачката мисија за предстојните избори. Ќе имаат 320 наблюдувачи, од кои 300 ќе бидат краткорочни, а 20 долгорочни. Вкупно 20 тимови со по 20 членови ќе бидат распоредени низ градовите во земјава, а Скопје ќе има 2 тима со по 20 членови. Клучниот тим на мисијата ќе биде составен од 12-мина меѓународни експерти од земјите на ОПСЕ. Джилијан Стирк, шефица на мисијата на ОПСЕ ОДИХР во Македонија, на пресконференција рече:
имаме клучен тим од 12 меѓународни експерти во Скопје од 12 земји учеснички на ОПСЕ. Станува збор за многу разнообразна група. Прашањето се однесува на некои од измените на изборниот законик кои што беа направени. Имавме иницијален состанок со изборната комисија, но ова е нашиот прв работен ден како наблюдувачка мисија.
ОДИХР соопштува дека бројот на наблюдувачите е направен според собствените проценки, бидејќи во вториот круг има и двојни избори, односно председателски и парламентарни, и дека бројката од 320-мина наблюдувачи е логична. Два дена пред партискиот конгрес, на кој СДСМ ќе треба да ги потврди пратеничките листи со 120 кандидати за сите 6 изборни единици, владеачката партија се уште не ги соопштува носителите на листите. Ниту лидерот на партијата Димитар Ковачевски вчера пред новинарите не сакаше да ги каже неговите фаворити на листите за изборите на 8 мај. Покрај него, како носител на листата во првата изборна единица, тој вчера ја потврди само Сања Лукаревска како носител на една од листите на СДСМ.
Сања Лукаревска сигурно ќе биде носителка во една од изборните единици. Во која изборна единица тоа ќе биде, тоа ќе оставиме да одлучи и раководството, и извршниот одбор, и централниот одбор, и секако на крајот и конгресот.
На новинарското прашање кои се неговите предлози, Ковачевски одговори.
Тоа е прашање кое што нема да ви го одговорам, од причина што и кога се работеше за председателски кандидат на државата, ја се држев до етичкиот аспект, до моралниот аспект и секако до статутарните одредби на СДСМ, бидејќи финалниот збор го даваат органите на партијата.
Според неофицијални информации, во втората единица се споменуваше токму Лукаревска, но последниве денови за таа единица се спомнува Оливер Спасовски. Во четворката се очекува Венко Филипче, а во шестката Славјанка Петровска. Носителите на листите на ВМРО-ДПМН е се Христијан Мицкоски во првата, Владо Мисајловски во втората, Драган Ковачевски во третата, Александар Николовски во четвртата и Дафина Стојановска во шестата, но имињата ќе бидат потврдени на партискиот настан на 31 март. До тогаш партијата треба да го објави името и на носителот на листата во петата изборна единица. Вчера и коалицијата на опозицијата Вреди ги објави имињата на носителите, повторувајќи ги условите за постизборно коалицирање за формирање влада. Председателскиот кандидат на оваа коалиција на македонските албанци, Арбен Таравари, изјави:
во прва изборна единица ќе биде господин Изет Меджити, втора Африм Гаши, шеста Бирал Касами и пета изборна единица ќе биде од Алијанса за албанците. Во меѓувреме правиме анкети. Сме кажали дека предуслов за да ги започнеме преговорите е Европскиот пат за Македонија. И другото е дебата која што ќе отвориме за 20%, сме кажали неколку пати. И мислам дека И двете македонски партии во одредени периоди кажале дека не им пречи.
За носители на листите на ДУИ се споменуваат за единицата Талат Джафери или Блерим Беджети, за двојката Арбен Адеми и за шестката Али Ахмети. За петтата изборна единица ДУИ му дава можност на Зијадин Села тој да го одреди кандидатот, но тој за сега не е дел од коалицијата предводена од ДУИ. Политичките партии продолжуваат со оцрнување на кандидатите на противникот. Сада сама обвинува дека зад кандидатурата на Гордана Силјановска стојат само пратенички, а не и граѓански подписи и дека Силјановска не може да донесе промени на подобро. Дарко Каевски на пресконференција рече.
Зад кандидатурата на Стево Пендаровски застанаа 22.449 граѓани, а зад Гордана Силјановска само 40 пратеници од ДПМН. Паднаа во вода лагите на ДПМН. Паднаа во вода помпезните пресконференции, дека за неколку часа биле собрани подписите. Еве се покажа дека не биле. Се покажа дека немаат подршка.
Подпредседателот на ВМРО ДПМН е Александар Николовски на пресконференција праша какви консултантски услуги користел Стево Пендаровски и од кого и дали тие услуги се законски.
После ова јавно признание на Стево Пендаровски, дека Асаф Исейн е консултант на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, се поставуваат неколку прашања. Првото прашање е на кој начин е овој контроверзен консултант ангажиран? Уште колку лица заедно со него се ангажирани? Колку чини неговиот ангажман и кој го плаќа неговиот ангажман?
Изборната кампања за председателските избори официјално почнува на 4 април, а завршува на 22 април. За парламентарните избори кампањата почнува на 18 април и ќе трае до 6 мај, но политичката атмосфера веќе е зовриена. Во здравствените установи низ Македонија во моментов недостасуваат половина од потребниот број медицински сестри или околу 8.000, а тој број ќе се зголеми со се поголемото иселување на овој кадар во странство. Малите плати и нерегулираниот статус се главните причини за иселувањето. Медицинските сестри кои вчера во Прилеп го одржаа првиот симпозиум на новоформираното друштво на медицински сестри за примарна заштита, рекоа дека ова може да се стопира само со длабоки реформи. Гордана Бешлиоска, председател на Сдруженијето за новинарите, изјави.
Единствениот начин на кој што можеме да ја сопреме да ги подобриме условите на работа кои што се на прво место, да ги покачиме задоволствата на медицинските сестри и на трето место личните доходи. Задоволствата и личните доходи треба да дојдат преку нивниот кариерен развој и признавањето на нивната професија. Сестрите не може вечно да бидат во болниците помошниот персонал. Тие имаат автономна професионална професија која е бранат со вакви стручни и професионални настани.
Министерството за здравство имаше најавено продолжување на реформите во примарната здравствена заштита и децентрализација на системот за да можат овие лекари и сестри да даваат повеќе услуги. Злате Мехмедович, национален координатор за реформи во примарната здравствена заштита, изјави.
Здравствените работници, вклучувајќи ги и лекарите и сестрите на примарно здравствено ниво, имаат компетенции кои што ќе бидат надградени со цел да може да даваат уште повеќе диагностички услуги како што се холтер диагностика, ехо диагностика, спирометрија на ниво на примарна здравствена заштита, за да се овозможи, како што кажав, пациентите да можат тие услуги да ги добијат најблиско до местото на нивното живење.
Унијата на медицински сестри на Македонија ја доби довербата да биде домаќин на Балканската конференција на медицински сестри идната година.
Од Македонија извести колегата Бране Стефановски. Ја следите програмата на СПС на Македонски, со вас Радица Бојковска-Димитровска. Ако сте љубители на градинарството, голема е веројатноста дека поминувате многу време во Банингс. Малопродажниот гигант контролира 70% од пазарот на растенија. И постои загриженост дека пазарната моќ негативно влие на добавувачите, а ги намалува и опциите за потрошувачите. Работата на Пол де Жонг се растенијата. На фарма во близина на Камбера, тој одгледува 100.000 садници одеднаш со стотици различни сорти. Дежонг вели дека тоа е зафатен начинот живот кој почнува во 3 часот наутро, кога ги товари своите два камиони со колички со растенија и тргнува кон пазарот. Нито еден ден не е потполно ист. Со толку многу линии на производство и садење, потребна е голема организација и внимателно управување со производството. Ова е професија што бара многу одржување, вели тој.
The weekends start at 3 o'clock in the morning, so you know I've usually loaded my truck. I've got 2 trucks full of trolleys with plants on, and I head off down to the markets. But most days I spend a lot of time in the production area. No day is exactly the same. There's a lot of planting, so I might be organising people to plant things, working out where they go in production. With so many lines, we have to sort of manage the production carefully. It's a very high maintenance profession. You really have to spend a lot of time in production to make sure it all looks good.
Има многу луѓе како Пол низ целата земја. Тие се познати како одгледувачи на расад или одгледувачи на така наречен зелен живот, односно тие одгледуваат растенија за да ги продаваат на градинари. Господин Дежонг вели дека неговиот бизнис, Canberra Colour, се смета за мал и за разлика од повеќето одгледувачи, тој избира да ги продава своите производи само локално.
I did supply Woolworths once and I sent stuff to Sydney, but because I'm a small grower, it's just more convenient to supply smaller nurseries because I have the right sort of quantities for them and I prefer to have that interaction with the smaller retailers.
Околу 25.000 луѓе се вработени во секторот Green Life, а поголемиот дел од растенијата кои се одгледуваат завршуваат на едно место – Bunnings. Bunnings контролира 70% од пазарот на растенија низ Австралија и постои загриженост дека тие ја користат таа моќ за да ги искористат добавувачите. Додека ценовните политики на големите супермаркети во Австралија се под микроскоп, извршниот директор на Green Life Australia, Джо Кейв, вели дека е време и Bunnings да биде под лупа. Кејв додава дека Bunnings држи монопол на пазарот во оваа сфера, затоа што не е потписник на кодексот на однесување, со кој се регулира продажбата на растенија.
If the government's minded to look at the behaviour of the big supermarkets, who we know dominate the grocery market in a duopoly, we say they should certainly look at the big box retailers of plants, especially Bunnings, which has a monopoly. Plants are defined in the code of conduct, but the biggest retailer of those products is not a signatory, which means Bunnings is completely unregulated, and it also means our growers have no protections whatsoever.
Продажбата на растенија е составен дел од бизнисот на Bunnings. По обемот на продадени производи во нивните продавници, растенијата се на второ место, веднаш полименките со боја. Green Life Industry Australia, главното индустријско тело кое ги представува комерцијалните одгледувачи на растенија, се залага Bunnings да биде вклучен во кодексот на однесување за храна и намирници. Во моментов се разгледува кодексот кој регулира како работат супермаркетите и нивните добавувачи. Иако вклучува растенија и цвекиња во својата дефиниција за намирници, доброволниот кодекс е подпишан само од големите супермаркети. Господица Кейв вели дека многу прашања што земјоделците ги покренале во однос на секторот на намирници се однесуваат и на одгледувачите на растенија.
Well, our growers are scared of making a complaint. There's no safe place for a grower of plants to challenge or complain about something a big box retailer might have done. We have many examples reported to us of growers who've lost orders and had to close their business because they might have spoken up or asked for a price increase and been frozen out by the big box retailers.
Господица Кейв вели дека многу одгледувачи немаат подпишани договори со трговците на мало. Затоа тие се плашат да поднесат жалба. Има многу примери кога одгледувачите се побуниле или побарале покачување на цената и поради тоа повеќе не добиле порачки.
No commitments from the big box stores to buying the plants that they've ordered, which makes it very difficult for growers who might plant 10,000 plants only in the hope that they'll sell them rather than the expectation. There's often no contractual commitments whatsoever on the part of the retailers to buy those plants.
Поранешниот председател на Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи, професорот Алан Фелс, вели дека добавувачите имаат добра основа за својата загриженост. Тие се на милост и немилост на големите играчи како Банингс и треба да се внимава нивната слаба позиција на преговарање да не биде искористена од Банингс, вели господин Фелс.
Suppliers always have reason to be concerned when they're at the mercy of big players like Bunnings, and there needs to be a watch on their weak bargaining position not being exploited by Bunnings.
Господица Кейв вели дека одгледувачите не се во можност да користат собствено брендирање кога продаваат на покрупните трговци на мало.
It is a real problem for growers that they have lost control of their brand because a lot of the big box retailers, Bunnings included, are insisting on growers repackaging their products into generic home brand packaging.
Господица Кей вели дека негирањето на можноста на одгледувачите да покажат кој ги произвел растенијата значи дека потрошувачите пропуштаат информации за производите што ги купуваат зашто тие се препакувани.
They might be a sustainable grower, they might have invested in best practice accreditations. They have no ability to promote those elements if everything is repackaged. We feel a consumer would like access to the information that growers can provide about their brand and their growing methods. There's no doubt about that whatsoever.
Господин Де Жонг вели дека пазарот многу се променил во последните 30 години, а тоа ги ограничува можностите за потрошувачите. Многу мали трговци на мало исчезнаа, а големите трговци на мало сега го поседуваат најголемиот дел од пазарот. Бидејќи индустријата се префрли на поголеми продукции, сега нема толку многу одгледувачи, што има тенденција да ја ограничи различноста во производството, па често ќе ги добивате истите работи на секаде, објаснува господин Жонг.
A lot of small retailers have disappeared and a lot of the product is just going to big retailers now. They sort of own most of the market because the industry has shifted to bigger productions. There's not as many growers now. It tends to limit the diversity in production, so often you'll get the same things everywhere.
Господица Кейв вели дека австралиците очекуваат повеќе од малопродажниот гигант. Банинг се оценет како бренд со најголема доверба во нацијата. Но се прашувам, вели Кейв, што би рекле потрошувачите кога би знаеле како Банинг се однесува со своите добавувачи. Знаеме дека австралиците не ја сакаат корпоративната алчност на големите компании. Банинг вели дека се залага за интегритет и почит. Она што би сакале да го видиме е демонстрирање на тие вредности, вели господица Кейв.
Bunnings is rated as the nation's most trusted brand. Good for Bunnings. But I do wonder what consumers would say if they knew how Bunnings treated its suppliers. We know that Australians dislike corporate greed in big companies. We feel corporate greed is in the mix here. Bunnings says it stands for integrity and respect. What we would like to see is those values demonstrated. And if I was in charge of Bunnings, I would offer to sign the code of conduct to demonstrate that I'm living by those values and want to do the right thing.
Банингс не беше достапен за интервју, но во изјавата извршниот директор на Банингс, Майк Шнајдер, рече дека имаат долгогодишни односи со илјадници добавувачи и дека работат напорно за да изградат долгогодишни партнерства во кои сите добиваат и партнерства кои што се фер и транспарентни. Исто така имаат и каде може да се обратат нивните добавувачи кои имаат некаква загриженост, а постои и анонимна услуга за известување. На прашањето дали Банингс ќе размисли да стане потписник на Кодексот на однесување за храна и намерници, господин Шнајдер рече цитат. Со оглед на широкиот обсег на производи и услуги што Банингс ги нуди и на потрошувачите и на професионалните клиенти, како и на различниот и високо конкурентен пазар на кој работиме, не мислиме дека Кодексот на однесување за храна и намерници, кој беше воведен да се решат проблемите во индустријата на супермаркети, е конкретно релевантно за нашиот бизнис, како што е тековно изготвен. Ето тоа беше прилог на SBS News од Ранија Јалоп, а за преводот на македонски се погрижи колешката Маја Талевска. На СБС на Македонски со вас Радица Бойковска-Димитровска. Усното раскажување приказни е еден од најстарите начини за зближување на луѓето. Во времето кога не постоеше телевизија, интернет и други извори на информации и забава, специфични за нашето современо општество, луѓето порано се собирале и раскажувале приказни за она што го виделе, слушнале или доживеале. Иако современиот живот е многу поразличен од оној на нашите предци, сепак една работа остана непроменета. Ние се уште уживаме додека слушаме добра приказна. Усното раскажување, како што се сказните, легендите, приказните, преданијата и слично, има особена важност за македонскиот народ, кој во најголем дел усно ја пренесувал и својата историја од генерација на генерација. Во следниот прилог, сеќавање на еден вешт раскажувач на македонските приказни, кои што сега се сочувани и во посебно издание. Тоа е Крсте Костадинов, кој иако е заминат од овој свет, приказните кои што толку умешно ги раскажуваше, благодарение на неговиот син Коле Костадинов, се сачувани во посебно издание за следните генерации. Започнуваме со една од приказните и со гласот кој секако за повеќето од вас е познат, на колешката Маргарита Василева.
Си беа еден маж и жена, ама тој мажот секој ден, секој утро по риби одеше, само риби ловеше, секој ден. Таков му беше занаетот, ама и кефот. Еден ден фати една многу голема риба и таа му проговори. «Пушти ме назад», рече рибата, «и јас ке ти донесам многу пари». «Еми, добро», рече рибарот, «ке те пуштам. Јас ке си фатам и други риби. Имам многу риби». И така ја пушти рибата, и таа влезе во водата, и кога излезе, во устата носеше кесе со лири. Рибарот радосен си отиде дома да јаде и да пие, и да се радува со жената. Ама занает како занает, тој пак си продолжи да си лови риби, бидејќи немаше тој друга работа, и главното јадење дома им беше токму риби, некогаш пржени, некогаш печени, некогаш во чорпа. Еден ден се случи пак истата таа голема риба да ја фати. «Пушти ме, и јас пак ќе ти донесам други пари, уште злато». И вистина така и бидна. Рибарот ја пушти рибата, таа се втурна во водата и излезе со уште по големо кесе со пари и злато. Се врати дома ке жената и уште повеќе се радува и се весела. Пред се би сакала да кажам Коле Костадинов дека ние сме роднини. Нашите покојни татковци се родени во селото Арменско. Сестрата на мојата баба е мажена во Костадиној. Мислам е важно да се запознат нашите слушатели со тоа што ти го направи неодамна. Значи ки испечати народните македонски приказни што твојот татко Крсте Костадинов ти ги кажуваше како мало дете. Како мало дете си имал голема среќа да ги слушаш приказните што твојот татко ти ги кажувал.
Така. Од мало, може 3 години, зафати да ми кажа во овие приказни и многу пати ми каза и седне на други мина што кажуваше и слушав по опе.
Да. Велиш, ти лежеше на неговата мускулеста рака, иако така. Не беше многу комфорно, но ја сакаше она поврзаност, таа близкост помеѓу родителот и детето. Колку ти беше важно тоа, да бидеш близко до татко?
Многу важно. Многу пати, кој имаше еден бизнес во мајка, затворваше бизнес во Позде, и татко кај ми со мене кај легнуваше за спање, и кај зафатваше да ми кажа приказни. Приказни и за ниното село, колку убаво беше живота тамо со многу деца пред бојо, со многу други нешто што ми кажаше. Од неа си науку македонски, не од други луѓе, и со тоа останав јас.
Значи, од приказните на твојот татко. Коле, која ти беше најомилена приказна?
Имаше едно приказна, едно дете со стапше. Тој шо ојде на фурна и му даде стапшето за да почуе тие шо работаа таму и за на игра. Ко се дојде назад, му изгореа стапшето и му рече, оти имаш изгорено стапшето, требаш да ми дадеш едно сумун леп. И со тој сумун леп премена на други и на други и се стори со најсетне со невеста. То приказна многу важно. И едно друго, што и во мојата живот ми има влезено во мозоко е за едно дете што немаш, не знаеше страх. Што можеше што сакаш направи и не знаеше страх, можеш направи нешто што други луѓе што не може да направи. Без страшење.
Да, гледам овде приказната детето со стапчето е на 53-та страница од книгата, која носи наслов «Македонски народни приказни», а под насловот е «Приказните на мојот татко». Твојот татко е роден 12. мај 1921 година, а почина на 15. март во 2012 година. Споменуваш во уводот, Коле, дека приказните за вампирот, киклопот и духовите ти даваа кошмари.
А, премногу мал дев за тие не слушам. И за многу пати имав, како се кажува, nightmares во спањето, не можам да спијам. Ама не текнот на што бев мал, ама за спањето ми за многу вечери ми беше страх. Ама подседне, не ми беше гаѓа, ама времето што имаме заедно со приказните беше многу бао.
Да. А татко ти беше многу добар разкажувач и дека таа е причината, велиш, што ја доведе мајка ти да се мажи за него. Може да ни објасниш малку за тоа?
Мајка имаше речено едно време што виде во сред село на кажва приказни со луѓе наоколу што слушаа. И си помина од трот далеку, виде, си рече, за не знае толку приказни, треба да е арен човек. И така му фати окото.
Коле, кога човек нели успева да те инспирира, тој си наоѓа посебно место во твојата душа, нели? Велиш дека татко ти беше твој херој.
Така беше. Немаше нешто што не можеше тој, ко тоа приказна за детето што немаше страх, немаше нешто што рекваше не можам да направам тоа. Ке видваше нешто и се научи да прави такво welding и plumbing и electrical самио.
Да, сам се сам правеше.
Самио, што му текнуваше, можеше да научи. Најсетне, што видваше на телевизија готвење, рецепти за такви нешта. Греме на копатка имаше направено леп од ебебли. Ели се сум со мед, направено во фризата. И ние се чудиме што не велеше некој пат што не можам да направам тоа нешто. Беше јак човек, имаше работано многу тешко во Австралија. И затоа за мене многу како да ти кажа.
Ти остави сигурно силен впечаток.
Ја. И ми беше со не сакав да се секој пат. Како да ти кажа.
Колку ти недостасува сега, татко ти?
Многу, премногу. Што да ти кажам?
Разбирам. Приказните негови имаат вградено морални дилеми, зборуваат за доброто и за злото. Значи, беа доста поучни, нели? Дали тие придонесува кон изградбата на твојот карактер? Дали придонесува кон твојот морален компас?
Сигурно за тоа. Ама, од мало, да ти кажува човек такви нешта, и ти влегва во карактера. Што е добро, што не е добро, така беа и со верата што има, така се живеа живота.
Коле, кажи ни какви беа тие средби кога целото семејство се собираше да го слуша татко ти Крсте како раскажува приказни. Тој знам дека ги снимаше приказните и на касети, имаше план да ги пренесува, се разбира. Дали некогаш тој побара од тебе да ги испечатиш еден ден?
Ние, оти моја татко си велиш имаш многу време, опулиш јак човек, можеш ко сакаш, ама мене ми е јад што не земе нешто или MP3 плеер, зано напиши ме на диджитал, или тој самио се праеше дома касети, и така не најдоме време, зано речиме, немат многу време зано направи ово нешто. Ние се велиме, тому беше, така се упоминваше времето и не беше многу важно тоги. Ама седне, од кој помина, ние, знаеш, што има време да они најдат цели касети што имаше дадено, кои приказни беа во натре, кои не. е мизеа доста време за тоа, ама беше подобро ако може со неа на сена, ама знаеш, кој се животот така е, нема не правиме време за старите кој што треба.
На брзина и се. А кажи ни за тие средби кога се собираа сите кај вас.
А, деда се најдуваме со роднини или пријатели. Кому текнуваше некоја приказна на конверсација што имаме тоги, што и кажуваше, ако се најдуваше во група што беа грци, па и кажуваше приказните по грцки. И се чудеа, цели се чудеа, застанува на зборва и застанува да слушае. Тако беше паметен.
Да, а дали некогаш ги раскажувал приказните на англиски?
И кажуваше по-инглиски,
да?
На децата мои што зборваше тој со ним со по-инглиски.
Да.
И најпоека паметвам што првното приказна со рибата, голема рибата, тоа децата да се чуде, со устата отворена, ги ом фатени и рибице тие. Колку пати и кажуваше и да се чуде, на застанвае, на непрензае, на нескокае, за да слушае.
Има еден посебно чувствителен момент на смртната постела на татко ти. Тој и до последните моменти од животот раскажуваше приказни. Каже ни за грчкиот поп.
А, за грчкиот поп. Беше во болницата, може беше пред два недели пред умри, и дојде еден поп, дојде во собата, и татко му рече, каме најде тука? Тој се зачуди што попом му излезе. Му вели, каме најде, вели, видов на режисера, што беше грчко име, и дојдов тамо. Татко ми рече на мене, за политика му беше првното умење за на гимни,
okay.
И седна си рече, ајде кому кажам, приказна. И голема приказна за едно вангеле, една мајка што се загина детето и детето беше со едно вангеле и најсетно најдето вангелето опознај детето загинат и попо седне, као задржи току време, да знам, е многу голема приказна, прече ово приказна не имам чуено. И му кажа на тие на црквата на ово недело,
да, на народот. Да.
И така се зачудиме. Ше троја да гимни за политика, ама седна му тегна, ајде му кажа приказна.
Коле, дали сакаш уште нешто да ни кажеш за твоја татко?
Само тоа што имам покажано во книгата за времето, што не познаме луѓе што имаме тогу време, знаеш. И најсетно не имаме нешто што сакаме да речиме, не рекваме. Тоа е најважно. Нака се радва е луѓето на слушај овие приказни, но ни читае. За мене не беше за бизнес, он направи ово за милост.
Коле, ти благодарам на разговорот и на примерот твој преку печатењето на приказните од твојот татко, Крсте Костадинов, кој само по себе го овековечува вистинскиот дух на твојот татко, но дух кој верувам нема да те плаши, туку ќе те грее до крајот на твојот живот, како и наредните генерации Костадинови.
Спавајте многу.
Рибарот пак ја пушти и таа се втурна во длабочините и се задржа повеќе од првите два пати. Излезе со уште по големо кесе со пари и злато, ама носеше и икри, јајца од риба. Што женско имаш дома, ке му дадеш да касне од овие икрите, што ти ги донесов, и малко и во дворот ке фрлиш. Тргна на ке дома рибарот и се мислеше, што има дома од женски род, и виде дека се тоа жена му.
Со овој прилог на колешката Маргарита Василева од нашата архива се ближиме кон крај на ова издание на SBS на Македонски. Ова емисија, да подсетам, се репризира и во сабота во ист термин. А во меѓувреме, исто така да подсетам, за избор прилози, интервјуа и видеорепортажи на разни теми и од разни настани во македонската заедница, да не посетите на sbs.com.au/macedonian и SBS Facebook SBS Macedonian, каде доколку сакате, можете да оставите ваш коментар под тие содржини. Таму ќе го најдете и разговорот со Фей Томев од Мелбурн, која преведе на англиски избор од македонските приказни собрани од Марко Цепенков. Најголемиот собирач на македонски приказни од 19. век, собра повеќе од 5000 од нив и ги сочува за следните генерации. Ви благодарам, почитувани слушатели, што бевте со нас во изминатиот час од Радица Бојковска-Димитровска. Пријатно попладне и убав викенд.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašete podcasti.